Areena.
No mulle itse asiassa tuossa koronapandemian aikana, niin kun oli paljon aikaa, niin luin ton David Attenboroughin Yksi elämä, yksi planeetta.
I mean, would you ask the Pope, he is believing? Of course, I have to be optimistic.
Löysin merieläinten kuoria ammoniitteja. En tiennyt mitään jännempää kuin poimia maasta lupavan näköisen kiven murikan, kopauttaa sitä vasaralla ja nähdä sen haljettua noiden upeiden kuorien kimaltelevan auringossa. Riemuitsin ajatuksesta, että minun silmäni olivat ensimmäiset ihmissilmät, jotka näkivät ne. Olin pienestä pitäen ollut sitä mieltä, että kaikkein tärkeintä tietoa oli se, joka selitti luonnon toimintaa. Minua eivät kiinnostaneet ihmisten keksimät lait, vaan periaatteet, jotka ohjaavat eläinten ja kasvien elämää. Totuudet, jotka ovat hallinneet maailmaa jo kauan ennen ihmisten ilmaantumista. Näin David Attenborough muistelee lapsuuttaan 2 vuotta sitten ilmestyneessä kirjassaan Yksi elämä, yksi planeetta. Tarina jatkuu ihmeellisten seikkailujen parissa maailman upeimmissa paikoissa, sademetsissä, aavikoilla, jäätiköillä, valtamerillä. Se kertoo ikimuistoisista kohtaamisista eläinten kanssa, joiden voi kuvitella jääneen mieleen. Kukapa ei muistaisi, jos pääsee kokemaan sen, miten naaras gorilla painaa käden pään päälle, katsoo ruskeilla silmillään, kurkistelee suuhun ja gorillan poikaset istuvat siinä jalkojen juuressa kengän nauhoja hypistellen. Kirja on samalla myöskin tarina BBC:n televisiotoiminnan kehittymisestä ja luontodokumenttien vuosikymmenistä, luonnon ymmärryksen kasvusta ja toisaalta luonnon vähenemisestä häkellyttävää vauhtia yhden ihmiselämän aikana, olkoonkin että se on pitkä. Tällä hetkellä 96-vuotiaan David Attenboroughin elämä. Vuonna 1937 hän oli 11-vuotias poika ja silloin koskematonta luontoa arvioitiin olleen noin 66% maapallon pinta-alasta. Ja kirjan ilmestymisen aikaan määrä oli huvennut 35%. Kirjassa päädytään pohtimaan sitä, miten hullusti tässä oikein voikaan tätä menoa käydä, mutta toivoa menettämättä. Me olemme ensimmäinen sukupolvi, joka on todella tiedostanut ongelman, ja viimeinen, jolla on mahdollisuus tehdä asialle jotain, David Attenborough toteaa kirjassaan. Luonnon monimuotoisuus ja meneillään oleva luontokato on itse asiassa noussut yleiseksi huolenaiheeksi hämmästyttävän myöhään, vasta ihan viime vuosina, vaikka aiheesta onkin tehty vuosia ja vuosikymmeniä kirjoja, elokuvia ja tutkijat ovat kyllä varoitelleet huolestuneeseen sävyyn. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on itse asiassa perustettu jo vuonna 1948. Se on laaja, mukana on 160 valtiota, tutkijoita, kansalaisjärjestöjä. Ja toimenkuva sekin on niin sanotusti laaja. Siihen kuuluu muun muassa luonnon monimuotoisuuden suojelu, siis maailman kasvien, eläinten, sienten, kaikkien toistaiseksi tunnettujen eliölajien tilanteen seuraaminen. Ja sitä varten järjestö pitää yllä maailman kattavinta seurantaa ja on julkaissut jo vuodesta 1994 uhanalaisuusluokitusta punaista kirjaa lajien tilanteesta. Ja viime syksynä tuoreessa arviossaan se päätyi aika hurjankuuloiseen johtopäätökseen, että tutkituista yli 100 000 lajista lähes 1/3 on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Bruno Oberle on sveitsiläinen biologi, ympäristötutkija ja hän on toiminut viimeiset 2 vuotta kansainvälisen luonnonsuojeluliiton, siis tämän IUCN:n pääjohtajana. Hän kävi kesällä Suomessa ja tapasimme Helsingissä Kappelin terassilla. Hän osoittautui mukavaksi ja huumorintajuiseksikin vakavasta aiheesta huolimatta. Ja hän kertoi, että hänelle itse asiassa eräs kirja on ollut aivan käänteen tekevä.
Sincerely? Say it?
Yes, worrying. Sincerely.
Worrying. We are losing biodiversity, we are losing species at the pace 100 up to 10,000 times quicker than naturally. We don't see the effect for now. Nature is like a net. You can cut some elements.
Ai rehellisesti sanottuna, Bruno Oberle tarkentaa, kun kysyn luonnon monimuotoisuuden nykytilasta. No huolestuttava. Me menetämme luonnon monimuotoisuutta ja lajeja 100 tai jopa 10 000 kertaa luonnollista nopeammin. Me emme näe tätä vaikutusta vielä. Luonto on ikään kuin verkosto, josta voi poistaa osia, ja silti se toimii, koska se on joustava ja vastustuskykyinen. Mutta jos sitten poistat siitä liikaa, niin koko verkko hajoaa. Ja täytyy tietenkin muistaa, että kaikki mitä me syömme on luontoa, vesi jota me juomme on luontoa, ilma jota hengitämme on luonnon tuottamaa.
This aha moment came many years ago, 1972, because of the publication of The Limit to Growth. I was at that time a student in high school. I was preparing my baccalaureate. I was a pretty turbulent school student and I was punished. I had to read this booklet over the weekend, make a summary and present it to my classmates for 15 minutes. And I got so fascinated by that book that the presentation was for 2 hours. And I decided that this would be my job.
Tämä aha-hetki tuli minulle vuosia sitten, vuonna 1972, Kasvun rajat-kirjan myötä. Olin siihen aikaan opiskelija lukiolainen ja olin aika levoton oppilas. Sain rangaistukseksi tehtäväkseni lukea tämän kirjan viikonloppuna ja pitää siitä sitten esitelmä luokkatovereille, 15 minuutin esitelmän. Ja kävi niin, että kirja kiehtoi minua niin paljon, että esitelmästä tuli 2 tuntia pitkä ja päätin, että tästä tulee minun työni.
We're working for just relation between North and South. And then reading that book, I realized that justice and fair development is only possible in the limit of the planet.
Siihen aikaan minä, niin kuin monet muutkin nuoret, Bruno Oberle jatkaa, olin kiinnostunut oikeudenmukaisuudesta, reiluista suhteista etelän ja pohjoisen välillä, kehitysyhteistyöstä. Mutta kirjan luettuani ymmärsin myöskin sen, että kaikki oikeudenmukaisuus voi tapahtua vain maapallon resurssien puitteissa. Kysyn Bruno Oberlelta siitä, miksi luontokato on noussut yleisesti ymmärretyksi ongelmaksi vasta näin myöhään. Vasta viime aikoina.
We measure these greenhouse gases in tons, and 1 ton is a concept that everyone understands. And then these tons change the climate and temperature, and this is something everyone watched to the TV, the weather forecast, that the chain is easily understandable.
No, ilmastonmuutos on tavallaan helpommin ymmärrettävä. Me käytämme fossiilisia polttoaineita, tuotamme hiilidioksidia ja voimme mitata näitä kasvihuonekaasuja tonneina. Kaikki ymmärtävät tämän. Ja nämä sitten muuttavat ilmastoa ja lämpötilaa. Kaikki katsovat säätiedotuksia ja ymmärtävät nämä muutokset. Ja me voimme puuttua tähän, tietenkin se on vaikeaa, mutta me voimme yrittää ratkaista ongelmaa vähentämällä fossiilisia polttoaineita. Luonnon monimuotoisuus on paljon monimutkaisempi asia, eikä siihen toistaiseksi ole löytynyt oikein hyvää mittaria. Ja se on vähän erityyppinen ongelma, kun se vaikuttaa kaikkeen. Se on niin laaja teema, että sen käsitteellistäminen vie aikaa, mutta kyllä siihenkin vielä päästään. Uskoisin, että seuraavan 5 vuoden aikana tulemme puhumaan paljon aiempaa enemmän luonnon monimuotoisuudesta ja luontokadosta. Ja itse asiassa meillä on vain vähän aikaa toimia.
We have to stop nature losses by the end of these decades, and we have to rebuild until 2050. So these are the 2 big objectives that the conservation movement have, and I have for myself.
Kunnianhimoisena tavoitteenani on pysäyttää luontokato tämän vuosikymmenen aikana, vuoteen 2030 mennessä. Ja sitten pitää alkaa palauttaa jo menetettyjä tuhottuja alueita.
Finland has an amazing, beautiful nature. I had the pleasure to be guest in your country. Keep it beautiful. Make whatever you can to keep the nature that you have inherited and pass it to your children in the future. This is the best investment that you can do.
Suomessa on uskomattoman upea luonto. Bruno Oberle aloittaa, kun kysyn, mitä meidän suomalaisten pitäisi ymmärtää tästä luonnon monimuotoisuudesta. Minulla on ollut ilo olla vieraana maassanne muutaman kerran viime vuosina. Tämä on niin valtavan kaunis maa. Säilyttäkää se kauniina. Tehkää mitä ikinä voitte, että pystytte säilyttämään tämän luonnon ja välittämään sen tuleville sukupolville. Se on kaikkein paras sijoitus, jonka voitte tehdä. Ja sitten se viimeinen kysymys kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n pääjohtajalle Bruno Oberlelle. Että tässä maailmantilanteessa, kun faktat ovat aika hurjaa, niin oletko todella toiveikas, että suunta saadaan kääntymään? Ja vielä näinkin nopeasti. Kysyisitkö Paavilta, että uskooko hän? Bruno Oberle vastaa, totta kai minun pitää olla optimistinen. Me teemme kaiken, minkä voimme. Meillä on haasteita ja älyllisesti voimme olla pessimistisiä, mutta meillä täytyy olla tahto ratkaista ongelma. Ja minulla on.
Decline of biodiversity.
I mean, would you ask the Pope? He is believing. Of course, I have to be optimistic. We will do all what is possible to solve this problem. We have challenges. We may be pessimistic in an intellectual sense, but we need to have the will to act and to solve the problem. And I have it.
Näin kansainvälisen luonnonsuojeluliiton pääjohtaja Bruno Oberle, jolla tosiaankaan eivät hommat lopu kesken, jutteli kesäkuussa Helsingissä käydessään. Kun kasvurajat julkaistiin vuonna 1972, maailma oli aika toisenlainen kuin nyt. Kirja on joka tapauksessa klassikko ja oli aikanaan merkittävä monelle. Mutta on niitä ollut paljon muitakin kirjoja, jotka ovat herätelleet ja vieneet viestikapulaa eteenpäin. Carlsonin Äänetön kevät, Yrjö Kokon laulujoutsen kirjat, Pentti Linkolan tekstit, Richard Dawkins, Edward Wilson muun muassa. Ja uusille lukijoille, uusille sukupolville ehkä jokin näistä. Kuudes sukupuutto, luonnoton historia, ikipuut, mehiläisten historia, viimeinen muuttolintu, luonnon lumo, monimuotoisuus, kertomuksia katoamisista, Margariitta. Sammuuko suuri suku? Tai Attenboroon tuore Yksi elämä, yksi planeetta. Niin, se oli valtava tärkeä, toteaa näyttelijä muusikko Irina Björklund, kun lähdemme retkelle Helsingin keskuspuistoon. Hän innostui kirjasta itse asiassa niin, että on ollut nyt käynnistämässä itse ympäristösuojeluprojektia, johon liittyy puiden istutusta, luonnonmetsien suojelua, musiikkia luonnon hyväksi ja tässä syyskuussa ilmestyvä kirja Haikuja ihmiskunnalle. Siinä hän muistelee eräänä kirjoittajana lapsuuden tuoksuja, mustikkaisia sormia, kuumia rantakallioita meren rannalla, jossa oli kiva lämmitellä veljen kanssa ennen uutta sukellusta. Ja tosiaan, suloisimmat lapsuuden muistoni sijoittuvat kaikki luontoon, Irina Björklund kirjoittaa. Ja tästä mekin lähdemme liikkeelle.
Laulaja, muusikko, näyttelijä Irina Björklund, no lähdetään liikkeelle sun lapsuuden luontomuistoista.
Joo, mä on itse asiassa saariston lapsi. Et mä oon viettänyt kaikki lapsuuteni kesät ja kaikki lapsuuteni viikonloput saaristossa tuolla Itä-saaristossa. Ja mä ehkä jotenkin lapsenomaisesti ja elokuvamaisesti ja musiikillisesti niin lähestyn sitä ehkä äänimaailman kautta, että miten se on ehkä muuttunut. Mun lapsuudessa mä muistan, että mä heräsin aikaisin aamulla 4-5 aikaisin, kun ensimmäinen aurinko sarasti siihen niin kuin mielettömään lokkien orkesteriin, semmoinen huuto, kiljuntaorkesteri, että kuka nappaa sen ekan kalan. Siihen ihanan lehtien huminaan metsässä, semmoinen niin kuin hurja ukkosen jyrinä ja niin kuin tuulen paiske merellä ja niin kuin kaikki tämmöinen tosi vahva äänimaailma. Ja mä oon jotenkin ehkä havahtunut siihen, että se on muuttunut mun kutakuinkin 50 elämän vuoteni aikana, että nykyään sillä ehkä on yksi yksinäinen lokki, joka huutelee aamupala seuraa.
Kirjoitat hauskasti siitä, miltä niistä muistoista, kun menee paljain varpain metsikössä ja sammalpeitteellä.
Joo, tätä mä muistan kyllä semmoisen, että tämän lapsena sitä juoksi niin täysiä kuin pystyi. Ja jalanpohjat oli semmoiset täysin kovat kesän jälkeen, kun oli ollut paljain jaloja ja laittanut kenkiä jalkaan kertaakaan. Ja kävyt ei tuntunut missään, kun niiden päälle astui siinä vaiheessa, kun meni kouluun takaisin.
Jossain vaiheessa on ruvettu puhua siitä, että lapsilla on aika paljon luontohuolia tänä päivänä, että olisi kuitenkin tosi tärkeää, että olisi niin kuin siellä pohjalla just näitä varhaisempia kokemuksia sellaisia, että on seikkaillut tai että se luonto on jotenkin tullut läheiseksi ennen kuin on sitten se huoli siihen päälle.
No se on ihan totta jo, että ehkä niin kuin mä luulen, ehkä minunkin sukupolven lapsille on ollut aika normi se, että on vietetty luonnossa ne kesät ja leikitty käpylehmillä ja sammalella, mutta lekukalliota katsoo, niin kuin mä muistan, miten mun mielikuvituksessa nämä sammal tämmöiset ryykkiöt oli saaria meressä ja mä leikin kaikkia juttuja siinä, kivistä meressä, tein semmoisia nuken kasvoja, kun niissä oli sitä vihreätä levää.
Niin me istutaan täällä nyt Helsingin keskuspuistossa ja tämmöisellä pienellä kivellä ja katsellaan tässä tällaista kivikkoista mäntymetsikköä. Niin että olisi, jos sä olisit tässä lapsena liikkeellä, niin sulla voisi lähteä tästä vaikka leikki liikkeelle.
No ihan varmasti joo. Jokainen ruohonkorsio itsessään oli jotain ja sitä oppi kaikki, mitä pystyi syömään ja mitä ei. Et se oli hirveän luonnonläheistä ja se on tietenkin todella harmi, jos nykypäivänä on paljon lapsia, jotka ei saa sitä kokea pienen. Et se on kuitenkin niin se luonnonläheisyys ja se, miten me ihmiset ollaan osa luontoa, eikä vaan joku tämmöinen ulkopuolinen hahmo, joka välistä käy vähän kattoo aitojen läpi eläimiä tai luontoilmiöitä, niin se on aika, ollaan päästy aika pitkälle pois siitä totuudesta, mitä me oikeasti ollaan.
Jos vielä hetken aikaa ollaan siellä lapsuudessa, niin palaako sulle usein niin kuin mieleen, tai onko se semmoisia kerrostumia, jotain pohjakerrostumia siellä ne lapsuuden luontoleikit, jotka sitten tulee mieleen aina eri hetkinä tai jostain tuoksusta tai sellaisista?
Tulee tosi paljon koko ajan, että sitä ehkä hakeekin aina sitä, kun menee maalle nykyäänkin, että no, mähän asun maalla koko ajan itse asiassa, niin sitä aina hakee niitä tuoksuja ja just sitä ehkä se lämpöisen kesäpäivän havut maassa silloin, kun on vähän satanut yön aikana ja sitten se on tosi kuuma ja semmoinen ihanan tunkkainen se tuoksu. Sitä mä en ole itse asiassa hirveästi tuntenut nyt, kun ei ollut sateita tänä kesänä juuri ollenkaan, ainakaan meillä päin.
Niin se on musta ainakin aika hauskaa just se, että tuoksut on nimenomaan sellaisia, että jotenkin salaman nopeasti saattaa olla jossain ihan toisessa ajassa, että ne vie niin nopeasti siitä, niin kuin aikakierrosten läpi.
Niin, kyllä.
Me ollaan molemmat eletty sitä just semmoista aikaa, että lapsena ei ollut vielä tällaista huolta ympäristön muutoksista ja siitä, että lajikadosta ja kaikesta tästä, mistä nyt puhutaan tänä päivänä.
Se on ihan totta, tai sitten siitä ei myöskään, ehkä se oli jo, sehän orasti jo silloin, mutta siitä ei ehkä vaan tajuttu vielä silloin puhua tai kirjoittaa ja mediassa siitä ei ollut juttua, koska se ei ollut vielä niin akuuttia, sanotaanko näin.
Se on totta, että kasvurajat tuli jo aikaisemmin, siitä puhuttiin ja oli se Rooman klubi ja sitten vuonna 1992 oli se Rion kokous, että toki näistäkin on jo aika paljon aikaa.
Kyllä, on paljon aikaa, mutta jotenkin että tuntuu, että ihmiskuntana aina vedetään ihan sinne viimeiseen piippuun asti, että sitten kun on ihan pakko, niin sitten vasta ryhdytään toimiin. Mutta nyt tuntuu, että on semmoinen hetki, että siitä puhutaan koko ajan, joka puolella, joka päivä ja jokainen ihminenkin ruvennut miettimään sitä, että mitä mä voin tehdä, että mikä on oikein, mikä on väärin. Ja niin kuin sitä ehkä, tämä projekti, mitä mä tässä olen myös työstänyt, niin se lähtee siitä, että mitä me voidaan henkilökohtaisesti niin kuin tehdä omassa arjessamme, että autettaisiin luontoa, koska sitä on helppo aina syyttää päättäjiä siitä, että nyt ei mitään saada aikaiseksi, mutta meistähän se lähtee. Kyllähän se, mitä me tehdään, jos me kaikki päätetään, että tehdään jollakin tavalla, se vaikuttaa siihen, mitä kaupoissa on ja mitä tarjontaa on. Että sitä sopii meidän kaikkien katsoa itseämme peiliin ja miettiä, että mitä mä voin tehdä arjessani toisin, jotta mä auttaisin luonnon villiintymistä taas, koska sitä me tarvitaan.
Tuntuu ehkä, että tässä ajassa on nyt ilmassa muutosta. Ilmastonmuutoksesta on puhuttu vähän pitempään, mutta nyt viime vuosina on alettu puhua että myös tästä luonnon monimuotoisuudesta ja luontokadosta. Sulla, Erina Björklund, sulle on ollut erittäin tärkeä tällä matkalla niin yksi kirja. Kerro tästä.
No mulle itse asiassa tässä koronapandemian aikana, niin kun oli paljon aikaa, niin luin ehkä enemmän kuin yleensäkin, ja luin tuon David Attenboroughin Yksi elämä, yksi planeetta -kirjan, ja se oli mulle semmoinen aivan mullistava, pysäyttävä kokemus. Ja sanoin, että se suurin ekoteko, mitä me kaikki voidaan tehdä, on, että aloitetaan lukemalla se kirja, koska siinä niin kuin yhtäkkiä näkee ne kaikki statistiikat. Ja mikä muuhun kolahti oli se, että mitä tälle maapallolle on tapahtunut vain yhden ihmisen elämän aikana, hän ei ole 100 vuotta vanha. Ja niin kuin se info, että niin kuin, kun hän oli nuori poika, niin kuin 11-vuotias, niin maapallolla oli vielä 66% villiä luontoa ja tänä päivänä on enää 35. Niin sehän on merkki siitä, että toista ihmiselämää ei ole aikaa elää. Että asialla on tehtävä jotain nyt tänään, eikä sillä, että pähkäillään seuraavan 100 vuoden aikana, että mitähän nyt pitäisi tehdä, koska sitten oli jo myöhäistä. Et se mulle kolahti semmoisena, että nyt täytyy vaan kertaa kaikkiaan barrikadeille kaikki.
ympäristökysymyksistä ja luonnosta ja luonnonsuojelusta on kirjoitettu paljon kirjoja, mutta toi on varmaan monen unelma, että kirjoittaisi semmoisen kirjan, joka todella vaikuttaa. Että aika hauska kuulla tämä, että yksi kirjalla on vaikutusta. Miksiköhän se just on sun mielestä, miksi just tämä kirja?
No ehkä, niin kuin ehkä sanoin, että just se, että mä tajusin sen yksilön kautta, että se on vaan yksi ihmiselämä. Ja se on niin kuin, ja se on, nyt mä oon jo puolessa välissä sitä Attenboroughn elämää, ja mä rupesin katsoa omaa elämääni just, että miten paljon mun elämä on muuttunut mun elämän aikana, tai mun miljö on muuttunut mun elämän aikana, ja sekin on ihan massiivista. Ja saatikka sitten ihminen, joka on elänyt nämä 100 vuotta ja nähnyt sen eron. Ja ehkä se taju, että, tai ymmärrys siitä, että villejä nisäkkäitä on tässä maailmassa enää 4%, ihmisiä 30%, ja ne loput on niitä vangittuja eläimiä, mitä me laitetaan lautaselle tai pidetään kotona kissoina. Mutta niin kun, se oli mulle semmoinen, että herranen aika, että olisiko aika palauttaa villeille eläimille ja niin kun sille, tai palauttaa maaperää villille luonnolle, koska mehän koko ihmiskunta perustuu siihen luonnon monimuotoisuuteen ja sen toimintaan. Ja niin kuin ehkä toi Attenboroughkin sanoi siinä kirjassaan, että me ollaan totuttu siihen, että kaikkea on hirveän vähän nykypäivä. Se on niin kuin, että oi vau, mä näin siilin 10 vuotta sitten viimeksi, by the way. Ja bambeja tai noita peuroja hän näkee nytten ehkä enemmänkin kuin ennen. Sitten joitakin lajeja näkee enemmän, mikä on taas merkki siitä, että muutosta tapahtuu, mutta sitten taas toisia vähemmän. Mutta siihen, että ollaan totuttu semmoiseen luontokatoon, että ei ole paljon mitään, että pitää mennä jonnekin kauas vähän etsimään, että näkisi jotain, jonkun villieläimen.
Meille muuttuu niin kuin normaaliksi se, tai tuleville sukupolville ehkä normaaliksi se oma lapsuus ja se, että silloin ei niin kuin näe sitä, että siinä on jo tapahtunut niitä valtavia isoja muutoksia.
Kyllä, joo.
Tuliko sulle aluksi, kun sä luit Attenboroughn kirjan ja huomasit, että oho, tilanne on nyt lievästi sanottuna heikko, niin tuliko sulle ekaksi semmoinen epätoivoinen olo?
No se on tavallaan, jos siinä kirjan puolessa välissä tulee semmoinen epätoivoinen olo, koska hän ikään kuin antaa ne tilastot ja sanoo niin suorasti, että tähän suuntaan me ollaan menossa, jos ei tehdä mitään nyt. Mutta hän osaa antaa sen toivon ja sen ikään kuin vastauksen ihmiskunnalle, että hei, jos näin toimitaan, niin asiat voi fiksata ja sen ilmastokriisin pyörän pystyy kääntämään vielä takaisinpäin. Ja se on yksinkertaisesti vaan niin kuin palauttamalla se villiluonto ja niin kuin luonnon monimuotoisuus. Ja se on niin kuin tavallaan äärettömän helppo vastaus, kunhan vaan niin kuin kaikki yhdessä tehdään töitä sen puolesta.
Sä päätit ryhtyä sitten toimimaan.
Joo, mulle tuli semmoinen, että mä oon taiteilija ja mitä mä voin tehdä. Mulla on pakko tehdä jotain. Mä en pysty vaan istua tässä ja sitten kun kuolin perillä, niin sanoin, että mä en tehnyt mitään. Mitä mä voin taiteilijana tehdä, se on pientä, mutta se niin kuin mulle tuli semmoinen motivaatio, semmoinen niin kuin pyrähdys siitä kirjasta, että nyt mä teen jotain ja soitin läpi niin kuin lähi-ihmiset, joista niin kuin tietää, että innostuvat. Ja Haaviston Janne, joka on musiikkituottaja, rumpali. Ollaan tehty töitä mitä parikymmentä vuotta ainakin yhdessä. Ja hän on myös harrastevalokuvaaja. Ja niin kuin, että hei, nyt tehdään projekti, missä on runoutta, on valokuvia, on grafiikkaa, on musiikkia. Ja vedettiin mukaan siihen Jannen ryhmä The Shuby Brothers, joka sitten taas on kirjoittanut musiikkia. Rupesin kyselemään ihmisiltä ympäri maailman, eri ikäisiltä ihmisiltä, että hei, miten sun miljöö sun maassa, sun lapsuudessa, miten se on muuttunut sun lapsuudesta tähän päivään. Ja yhtäkkiä syntyi kirja, missä on tarinoita ympäri maailman ihmisiltä, että siellä on niin kuin vuoristokiipeilijä Marokosta, kun UNICEFin ilmastolähettiläs nuoret Kongosta, kuin näyttelijä Michiganista, kuin Irina Björklund ja Peter Frantzen Suomesta. Että siellä on laidasta laitaan hahmoja, mutta kaikki samalla asialla ja kaikilla on jotenkin tämä sama, että asialle pitää tehdä jotain. Nyt mä haluan ehdottomasti olla tässä mukana, että tehdään tämä yhdessä ja sillä asialla nyt ollaan.
Minkälaisia ne tarinat eri puolilta maailmaa on? Onko ne samantyyppisiä ne havahtumisen hetket?
No ei ne tietenkään samantyyppiset. Ehkä kaikilla on ollut se, että hei, nyt pitää tehdä jotain, mutta totta kai ne on tapahtunut eri miljöössä. Että se on tietenkin aivan eri se miljö kongolaiselle lapselle kuin mitä se on vaikka niin kuin argentiinalaiselle miehelle tai italialaiselle runoilijalle, että mikä se sun miljö on, missä sä oot kasvanut. Mutta hauska huomata, että ympäri maailman kaikki on kokenut saman. Kyllä tässä on nyt jotain mullistavaa tapahtumassa ja sitä, siihen pitää ryhtyä heti.
Oletko ilmoittanut Attenboroughlle, että tämä kirja, hänen kirjansa on tehnyt suhun näin ison vaikutuksen?
No mähän kyllä meinaan lähettää hänelle kopion heti, kun se on valmis. Hänen ei ole ihan helppo saada suoraa yhteyttä, voin kertoa, koska yritetty on. koska se menee aina jonkun muun ihmisen kautta, niin mä toivon, että vaan lähettämällä vaikka kotiosoitteeseen tämän kirjan sitten, niin jos siitä mitään iloa on hänelle, että joku pieni näyttelijä Suomesta yrittää jatkaa hänen sanomansa levittämistä jossain päin maailmaa, niin se olisi kiva.
Joskus voi tuntua, että yksittäisten ihmisten teot on pieniä, mutta nyt kun on viime aikoina huolehdittu myöskin näistä pölyttäjistä, niin jos jokainen, joka pystyy, niin jättää vaikka pienen osan nurmikosta ajamatta ja on pieni takapihan niitty, niin siitä tulee jo ihan valtava määrä pieniä niittyjä.
Se on ihan totta. Ja mä oon viime vuosina harrastanut paljonkin just sitä, että meillä on aika paljon semmoista niittyä, mitä voi leikata, jos haluaa. Ja totta kai sitten hevosillekin ruokaa ja näin, mutta ei nekään syö kaikkia, että ne jättää osan sinne kukkimaan. Ja se on mieletön se määrä perhosia, mitä sinne ilmaantuu, kun sä jätät koko kesäksi sen niityn sinne kukkimaan eri lajeja. Ja myös ihan se sitten taas, jos on pienempää nurtsia, niin kuin sanot, että jättää siihen osaan just, että mä tykkään tehdä sillä, että jätän semmoisen pienen niin kuin saarekkeen, vaikka jotain apilaa tai mitä siinä sattuu olemaan kukkimassa, niin sitten tulee semmoinen pieni minimetsä niille pörjäiselle ja samalla se tuo sitten pölyttäjiä sinne omaan puutarhaan, vaikka tomaateille tai kurpitsoille tai mitä sulla nyt sitten siellä onkaan.
Uskotko, Irina Björklund, että taiteella voi muuttaa maailmaa?
Taas kerran haluan uskoa näin. Sanotaanko, että muuttaa maailmaa, se riippuu ihan siitä, miten laajalle projekti leviää. Mutta mä ainakin toivon, että voi vaikuttaa ehkä siis tavalla tai toisella, että asiasta puhutaan enemmän. Jos vielä mahdollista, nyt on puhuttu jo paljon, mutta että sitä oikeasti nyt niin kuin mä luulen, että mitä enemmän meitä on taiteilijoita ja ympäri maailman ihmisiä, jotka ottaa kantaa ja pyrkii tekemään jotain avoimesti asian puolesta, niin ehkä sitten motivoi muitakin toivon mukaan samaan.